Pyydän jälleen nousemaan ylös ja kuuntelemaan Jumalan sanan kohdan, joka on kirjoitettu ilmestyskirjan 5. lukuun, sen jakeeseen 6. Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden 4 olennon ja vanhinten keskellä seisoi karitsa, ikään kuin teurastettu. Sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan. Kiitos Herra, että avaat tämän sanan Jeesuksen nimessä. Aamen. Olkaa hyvä ja istuutukaa. Meidät viedään tässä valtaistuin saliin sinne sille paikalle, josta viime kädessä hoidetaan tämän maailman seurakunnan ja yksilön asioita. Antti Kyljäinen, Pakilan pastori, kirjoitti kirjan Kaikki pääsevät taivaaseen, ja hän perusteli tätä taivaaseen pääsyä sille, että ei Jumala ole kaikki valtias, maailmassa ei voi tapahtua niin paljon pahaa. Jos Jumala olisi kaikki valtias, ei voisi tapahtua niin paljon pahaa. Ja koska Jumala on rakkauden Jumala, niin kaikkien hän päästää kaikki taivaaseen. Mutta hän unohti siinä monta raamatun totuutta. Ensiksikin sen, että kaikki valtiudessaan Jumala on rajoittanut kaikki valtansa tietyksi ajaksi. Ja Raamattu ilmoittaa, me emme vielä näe kaikkia hänen, siis Kristuksen, hänen valtansa alle asetetuksi. Jumala antaa myös ihmisen kokeilla mahdollisuuksia. Ja toiseksi, vaikka Jumala on rakkaus, niin Jumala on samalla pyhä ja oikeudenmukainen. Ja nämä 2 puolta hänessä edellyttävät sitä, että täytyy olla tuomio ja täytyy olla myöskin rangaistus. On iankaikkinen kadotus. Tällä valtaistuimella on istujia, 3 henkilöä. 4. luvun 3. jakeen mukaan istuja, näöltään jaspis ja sardionkiven kaltainen, hän on isää. Hänen päänsä päällä on taivaankaari kruununa. Täällähän me näemme sateenkaaresta puolet, ja siellä näemme sitten Jumalan kunniasta molemmat puolet. Täällä me jo kunnioitamme häntä, mutta siellä sitten kaikki Jumalan armo ja totuus nähdään kokonaisuudessaan. Sitten tällä on myöskin tällä valtaistuimella on karitsa, eli poika. Valtaistuimen keskellä seisoi karitsa. Hän on ikuisuudessakin keskeinen. Ikuisuudessakin hän on keskipiste isän ohella ja isän lailla. Normaalisti hän istuu, niin kuin hebrealaiskirja ilmoittaa, että toimitettuaan puhdistuksen synneistä on istuutunut majesteetin oikealle puolelle. Mutta taitekohdissa hän nousee seisomaan, niin kuin silloin, kun Stefanus saapui loppusuoralle, hän näki ihmisen pojan seisovan. Ja tässä hän myöskin seisoo, sillä nyt alkaa toinen historian taitekohta. Nämä 2 persoonaa ovat tällä valtaistuimella. Sitten valtaistuimen edessä palaa 7 tulisoihtua, jotka ovat 7 Jumalan henkeä. Kun Johannes katselee sinne valtaistuimelle päin, niin hän näkee Pyhän Hengen persoonan 7 tulisoihtuna. Raamattuhan sanoo 1 henki, mutta hän toimii niin kuin olisi 7 henkeä. Nämä ovat hänen 7 puolta. Ja tämä tulisoihtu valtaistuimen edessä, istujan edessä, kuvaa Isän ja Pyhän Hengen yhteyttä. Jumala on henki ja Pyhä Henki on henki ja Pyhä Henki on Jumalan henki. Mutta sitten karitsallakin on 7 silmää ja 7 sarvea, ja sanotaan, että ne ovat Jumalan 7 henkeä, jotka on lähetetyt kaikkeen maailmaan. Tämä kuvaa taas pojan ja Pyhän Hengen yhteyttä. On 3, jotka ovat olemukseltaan kirkkautta. Pietari sanoo siellä, että ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli pojalle tämä ääni. Hän on tässä kirkkaudessa ylhäisin persoona ja kaiken alku ja lähde. Isä, sitten poika on isästä ja Pyhä Henki on isästä. Vain näillä 3 on oikeus istua tällä valtaistuimella, ja vain nämä 3 ovat ikuista jakamatonta kirkkautta. Muut eivät ole olemukseltaan Jumala, ja muilla ei ole asiaa tälle istuimelle. Silmät ja sarvet kuvaavat pojan ja Pyhän Hengen yhteyttä. Jeesus syntyi Pyhästä Hengestä, hän täyttyi Pyhällä Hengellä, hän eli Hengessä, niin että hänet vanhurskautettiinkin Hengessä. Meidät vanhurskautetaan veressä, mutta Jeesus vanhurskautettiin Hengessä, koska hän eli Hengen avulla niin täydellisen elämän, että hän oli sen perusteella otollinen. Hän toimi Pyhän Hengen voimalla, ajoi ulos Pyhän Hengen voimalla riivaajia. Hän kuoli hengessä ja ylös nousi Pyhän Hengen voimasta. Ja näin hänet myöskin korotettiin kirkkauteen Jumalan oikean käden voimalla. Tämä kuvaa Pojan ja Pyhän Hengen saumatonta ykseyttä. Karitsan persona on taivaassa, mutta silmät ja sarvet ovat kaikessa maailmassa. Ja niinpä tänäkin hetkenä, ja myöskin tuona hetkenä, jota tuo kirjoitus ennustaa, niin Pyhä Henki toimii maan päällä. Tänään tässä huoneessa ovat 7 silmää ja 7 sarvea. Sekä nämä silmät että sarvet kuvaavat Pyhän Hengen eri ominaisuuksia. Meidätkin on tehtävänsä kutsunut, tai ensiksi pelastukseen kutsunut, tämä pääkutsuja, ja sitten kirkastanut evankeliumin, kutsunut Jumalan valtakunnan työhön eri muodossa, eri vastuisiin ja tehtäviin, 7 sarvea ja 7 silmää. Niinpä Uudessa testamentissa Pyhästä Hengestä onkin 14 eri nimeä, joista 7 liittyy silmien toimintaan. Vanhan testamentin puolella oli jo monta esikuvaa tästä. Aikanaan Joosua kierrätti arkkia Jerikon ympäri ja sen arkin edellä puhallettiin 7 oinaan sarviseen pasuunaan. Se kuvaa tätä näitä samoja sarvia, jotka Karitsalla on täällä Ilmestyskirjassa. Ja pakanan kuninkaan hovikin symbolisoi tätä taivaallista tilannetta. Siellä oli Persian kuninkaan edessä oli 7 palvelijaa ja sitten oli erikseen vielä 7 viisasta miestä, jotka aina näkivät kuninkaan kasvot. Mutta Uudessa testamentissa on Pyhästä Hengestä noin 14 eri nimeä. 7 niistä liittyy silmien toimintaan. On totuuden henki, joka johdattaa kaikkeen totuuteen. On viisauden henki Jeesuksen tuntemisessa. On ilmestyksen henki, joka kirkastaa Jeesusta. On raittiuden henki, on kirkkauden henki ja Jumalasta lähtenyt henki, eli tiedon henki, ja sitten vielä profetian henki, joka valaisee tulevatkin. Nämä kaikki kuvaavat silmien toimintaa, yhden Pyhän Hengen monipuolista toimintaa. Ja nyt sitten haluan vähän siirtää meidät katselemaan tätä silmien toimintaa vanhan liiton puolella. Palaamme sitten myöhemmin vielä tänne uudenkin liiton puolelle. Sakarian kirjan 3. luku ja 9. jae sanoo näin. Katso, kivi, jonka minä olen asettanut Joosuan eteen, siihen yhteen kiveen päin on 7 silmää. Katso, minä kaiverran kaiverrukset siihen, sanoo Herra Sebaot, ja otan pois tämän maan pahat teot yhtenä päivänä. Siihen yhteen kiveen päin on 7 silmää. Tässä on sama persona kysymyksessä, samat karitsan silmät kuin ilmestyskirjassa nähdään. Mutta jo vanhan liiton puolella nämä silmät katselivat kiveä. Ja silmien kokonaistoiminta näkyy tässä, eli 7 silmää yhdessä katsovat yhtä kiveä. Tämä ei ole mitään yksisilmästä toimintaa, vaan Pyhän Hengen kokonaistoimintaa, joka nähdään vanhassa testamentissa. Ja Pyhä Henki toimii aina tilanteen ja ihmisen tarpeiden mukaan. Tietysti ensisijaisesti Jumalan tahdon mukaan. Mutta Jumalan tahtohan seuraa ihmistä. Ja Jumala haluaa ihmiselle hyvää. Ja sen tähden Jumala toimii ihmisen tilanteen ja hänen tarpeittensa mukaan. Hän ei ole teoria Jumala, vaan samalla kun hänessä ovat suuret perustotuudet, nämä suuret näköalat, niin samalla hän tulee lähelle. On ihan tuollaisia käytännön eväitä meille. Ja näin toivon myöskin, että tällä tunnilla Pyhä Henki saisi avata meille suuria jumalallisia näköaloja, sillä ne nostavat meidän ajatusmaailmamme toiselle tasolle. Minun tieni eivät ole teidän teitänne, sanoo Herra. Kun me pääsemme Jumalan teille, niin sieltä näkyvät asiat toisessa näkökulmassa kuin näistä maanteista. Ja kuitenkin toivon, että voisin sitten antaa jotakin käytännönkin evästä tuollaista konkreettista lähelle tulevaa asiaa. No nyt tilannehan tässä oli se, että Joosua, ylimmäinen pappi, oli loppuun palaamassa oleva mies. Hänestä sanotaan jakeessa 2, eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu. Tämä tarkoittaa palannutta pakkosiirtolaista, temmattua pakkosiirtolaista, joka oli temmattu sieltä pakkosiirtolaisuudesta takaisin. Ja tietysti Joosua symbolisoi myöskin tätä Jerusalemin kaupunkia, mutta lähinnä nyt on kysymys persoonasta. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu? Mehän usein lähdemme innolla työhön mukaan. Meillä on monesti se sama henki, niin kuin ristinvoiton vanhassa kihlailmoituksessa oli, kun siihen vahingossa tuli väärä raamatun kohta. Siinä oli, että tätä lajia ei saada ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla. Niin siltä se tuntuu kihloissa ollessa. Mutta sitten myöhemmin niin se lähtee kummaa herkästi ulos. Ei tarvita ollenkaan rukosta ja paastoa, vaan tarvittaisiin päinvastoin rukosta ja paastoa pitämään sisällä. Tämä on sitä elämän karuutta ja elämän tragediaa. Mekin lähdemme innolla työhön ja varmasti Joosua oli ollut innokas, kun hänet kutsuttiin tähän tehtävään. Mutta se tilanne poltti hänet loppuun, tai hän oli palamassa loppuun. Hän oli palannut pakkosiirtolaisuudesta, mutta tilanne kotimaassa ei ollutkaan niin ihana kuin olettaa sopii ja kuin toivottiin. Vaan hän alkoi väsyä siinä työssä. Eilen puhuin, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, ja nyt tämä sama teema vähän jatkuu toisessa muodossa. En tiedä, onko täällä nyt raskautettuja työtä tekeviä täällä on, mutta onko raskautettuja, mutta koska tämä nyt elää tuolla sisimmässä, niin siitähän se on puhuttava, mikä suussa maistuu. Sehän on tekstit sillä tavalla, että ei ne aina tule semmoisena suoranaisena ilmestyksenä, vaan joku alkaa niin kuin maistua hyvältä tuolla sisimmässä, niin siitä haluaa sitten puhua, vaikka olisi puhunut ennenkin. Tämä Sakaria väsyi. Malakia kuvaa tätä tilannetta, hänen aikalaisensa profeetta Malakia kuvaa tätä tilannetta ensimmäisen luvun 13. jakeessa näin. Te sanotte, mikä vaiva, ja ylen katsotte sen, sanoo Herra Sebaot. Te tuotte ryöstettyä ontua ja sairasta, tuotte uhrilahjaksi. Siis kansan mieliala oli tällainen. Mikä vaiva? Jumalan valtakunnan työ, temppelin rakentamistyö koettiin ja koko Jumalan palveluselämä koettiin vaivaksi. Tuntui, että on muita kiireitä niin paljon. Pitäisi saada rakennettua omat kodit ja ne rakennettiinkin paneelilla kaunistettuina. Ja pitäisi saada sitä ja sitä pellot viljelykseen, mikä oli tietysti oikein. Mutta mieli kääntyi niin, että kaikki Jumalan valtakunnan työ koettiin vaivaksi ja rasitukseksi, johonka ei menty innolla mukaan. Eivätkä he erottaneet pyhää epäpyhästä. Herran pöytä saastutettiin, tuotiin vääriä uhreja, eikä edes erotettu tätä ruokauhria, joka oli polttouhrin ja syntiuhrin korkein osa ja pyhin osa, niin ei edes sitä pystytty erottamaan. Siis kaikki pyhät arvot olivat sekaisin. Ja sitten siihen liittyi vielä tämä historiallinen tilanne, josta saamme kuvan Esran kirjasta. Esran kirjan 4. luku ja 24. jae kertoo Joosuan ajasta näin. Silloin pysähtyi Jumalan temppelin rakennustyö Jerusalemissa, ja oli pysähdyksissä Daarejaaveksen Persian kuninkaan toiseen hallitusvuoteen asti. Samaan aikaan kuitenkin sitten Jumala lähetti näitä profeettoja, lähetti Haggain, Sakarian ja Malakian. Ja näiden profeettojen sanoma oli äärettömän tärkeää Joosualle. Viidennen Esran kirjan 5. luku ja 2. jae kertoo, niin Seruppaavel, Sealttielin poika, ja Jeesua, Joosadakin poika. Se on täällä Jeesua, tuolla se on muodossa Joosua. Molemmat sama Hosea-sanasta. Joosadakin poika nousivat ja alkoivat rakentaa Jumalan temppeliä Jerusalemissa, ja heidän kanssaan Jumalan profeetat, jotka tukivat heitä. Siis työ oli pysähdyksissä ennen tätä näkyä. Kansa oli kyllästynyttä ja väsynyttä, tympääntynyttä. Ja poliittisesti tilanne oli ahdas, työ seisoi. Mutta silloin tuli tämä sanoma, muun muassa tämä Sakarian sanoma ja tuli nämä monet muut sanomat. Ja niin 6. luku ja 14. jae kertoo tuloksen, Esra 6.14. Niin juutalaisten vanhimmat rakensivat ja työ onnistui heille Haggain ja Sakarian Iddon pojan ennustusten tukemina. Siis tämmöinen oli se historiallinen tilanne. Toisaalta ulkonainen ahdistus, esivalta pysäytti työt. Ja sitten kansan väsyminen, kaikinpuolinen tympääntyminen. Ja siihen tuli tämä sana. Sitten siinä oli vielä kolmantena tekijänä. Nähtävästi nämä ulkonaiset tekijät niin sammuttivat Joosuankin hengellisen elämän, että hänellä tapahtui näitä teiltä lipsumisia. Sillä täällä Sakarian kirjan 3. luvun 7. jakeessa sanotaan, näin sanoo Herra Sebaot, jos sinä vaellat minun teilläni ja hoidat minun säätämäni tehtävät. Ilmeisesti oli käynyt niin, että hän ei sitten aina vaeltanut Herran teillä, eikä jaksanut itsekään tehdä näitä Herran säätämiä tehtäviä. Ja siitä syystä, kaikista näistä syistä hän oli kekä löytymässä. Hänellä oli tullut synnin saasta, jos suoraan sanotaan, synnin nokea. Oli vähän synti tulikin hänen tarttunut. Mutta sen lisäksi oli tätä inhimillistä väsymistä ja toivon menettämistä. Ja hän tarvitsi sitten tällaisen Sakarian rohkaisun, tällaisen sanoman. No nyt meillä voi olla tietyssä mielessä, ei nyt ihan samankaltainen tilanne, mutta tietyssä mielessä samankaltaisia tilanteita. Eri syistä mekin olemme tahranneet vaatteitamme. Ehkä joku on katsellut liikaa pornokuvia ja on sisäisessä maailmassa hirmuinen tuommoinen pornofilmi pyörimässä, on saastuttanut sisäisen mielikuvitusmaailmansa ja silloinhan ei Jumalan henki pääse ilmestymään. Jokaisen elämässä näitä saattaa tulla, mutta kyllä meidän tulee mennä Herran luo niin, että Herra voi katkaista ne filmit ja leikata poikki, ettei ne tuhoa ja turmele meidän elämäämme. Sitten voi olla tällaista väsymistä kansan tähden. Seurakuntalaisissa ilmenee tuollaista sitoutumattomuutta. Ei enää sitouduta seurakunnan toimintaan niin kuin ennen. Ei nyt uskalla epäillä, ettei uskossa ole, mutta jostain syystä seurakuntaelämä ei miellytä. Ei haluta kantaa vastuuta. Joko sitä vastuuta ei ole annettu tai se ei ole miellyttänyt tai on sisin kylmentynyt niin, että ei yksinkertaisesti näe tarpeelliseksi kantaa vastuuta Jumalan valtakunnan työssä. Ja on tapahtunut vetäytymistä. Kolme saarnaajaa hiljattain sanoi tuolla yhdelle työtoverilleni, että kerta kaikkiaan he jättävät tämän saarnaajahomman, siis Suomessa. Että kun he rukoilevat, paastoavat, saarnaavat, tekevät työtä, niin monet uskovat vaan ne huoraa, juopottelevat, eroavat, uudelleen avioituvat, että ei tästä kerta kaikkiaan tule mitään, jos ei muutosta tapahdu. No tätä nyt ei saa yleistää, mutta siis tämmöistä on, joka masentaa. No eihän kaikkien kohdalla tilanne näin paha ole, mutta tuommoinen privatisoituminen, eli uskonnon yksityistyminen, joka on pohjoismainen virtaus, niin kyllä se masentaa kenen tahansa vastuunkantajan. Kun ei tahdo saada työmiehiä mihinkään. Pyhäkoulutyönvetäjät kipuilevat, kun ei saada miehiä, ei isähahmoja pyhäkoulutyöhön, ei ole kadulle lähtiöitä, ei kuoroon laulajia. Ja silti saatetaan kulkea konserteissa ja muualla, että kyllä musiikkiharrastusta on ja opiskellaan musiikkia illat ja aamut. Mutta ei seurakunnan kuoroa. Ja kaiken puolista vetäytymistä. Niin sitten tämmöinenkin, mikä vaiva henki, niin se masentaa ja polttaa sitten vastuunkantajia loppuun. Tapahtuu loppuun palamista, kun yhdet ja samat henkilöt, vaikka eivät halua haalia kaikkia hommia itselleen, pakosta joutuvat sitten tekemään sitä ja tätä, mikä ei heille kuuluisi. Ja monta muuta tekijää tässä on. No nyt tällaisena aikana tarvitaan sitten juuri tämä näky, jonka Sakarian kautta välitettiin Joosualle. Tarvitaan näky, kolmen kaltainen näky, siis takaa yksi näky, jossa on kolme pääkohtaa, kolme erittäin merkittävää kohtaa. Nämä profetiat yleensä, näissä on, mä nyt puhun tästä kolmesta, älkää nyt joka paikassa ajatelko niin kuin entinen mies, että se tulkitsi kolme keihästä, Absalomin kyljessä on isä, poika ja pyhä henki, että aina on sitten tämä Jumalan kolminaisuus, missä on luku kolme. Samoin missä painitaan päivä, niin siinä on aina 1000 vuotta, ei sitä näin saa Raamattua tulkita. Kuitenkin nämä Raamatun profetiat, ne toteutuvat usein kolme kertaa. Niissä on niin sanotusti pyörä pyörässä. Eli ensimmäinen toteutuminen profeetan omana aikana tai välittömästi hänen jälkeensä. Tämä profetiahan toteutui nimenomaan Joosuan elämässä. Hän alkoi profeettojen innoittamana, rohkaisemana rakentaa ja työ onnistui. Siihen tuli muutos. Hän ei jäänyt palaamaan ja kekälöitymään loppuun asti. Vaan hänet temmattiin tulesta ja hän sai uuden alun. Sitten se toteutuu seurakuntatalouskaudella. Me näemme kohta, että kivi viittaa selvästi Kristukseen. Se viittaa temppelin peruskiveen, mutta se viittaa myöskin Kristukseen. Ja kolmanneksi se uloinympyrä on usein, että nämä toteutuvat valtakunnassa, 1000-vuotisessa valtakunnassa. Mutta tämä näky sisälsi kolme asiaa. Ja ensimmäinen asia ja perusasia on jakeissa 4 ja 5. Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä. Katso, minä olen ottanut sinun pahat tekosi, ottanut pois pahat tekosi. Minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä. Sanoma täydestä anteeksi antamuksesta oli kaiken uuden alku. Mies, jolla oli tapahtunut lipsumisia, vaatteetkin olivat saastuneet, tarvitsi kuulla anteeksi antamuksen sanoman. Mies, joka oli palamassa loppuun, ei häneltä ensimmäisenä vaadittu ponnistuksia, vaan hänelle kerrottiin, minä olen ottanut pois sinun pahat tekosi. Hän tarvitsi kuulla sanoman toisen teosta, Kristuksen teosta, Jumalan työstä. Täysi anteeksi antamuksen julistus. Ja tältä pohjalta annettiin sitten myöhemmin kehotus palvelemaan, jos sinä vailat minun teilläni ja niin edelleen. Mutta kaiken lähtökohta oli, sinä saat anteeksi. Minä olen ottanut pois pahat tekosi. Sinut puetaan juhlavaatteisiin ja pannaan puhdas käärelakki päähän. Näihin tietysti voisi uppoutua ja paljonkin näistä puhua, mutta me nyt ohitamme nämä yksityiskohtaiset symbolit. Sitten toiseksi, jakeessa 7 on toinen sanoma, jonka Joosua tarvitsi. Minä annan sinulle pääsyn näiden joukkoon, jotka tässä seisovat. Siis pääsy taivaaseen, pääsy ylösottoon. Ja mielestäni tämä onkin esikuvallinen lupaus seurakunnan ylöstempaamisesta. Hän tarvitsi sanomaa taivaaseen pääsystä, mukaan pääsystä. Ja kun me ajattelemme omaa työtämme, niin meille pitäisi tulla ainakin seuraavat raamatun kohdat hyvin eläviksi, jotta me voisimme olla käyttökelpoisia. Hebrealaiskirjeen 10. luku, 36. ja 7. jae. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Sillä vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Tämähän on otettu toisesta profeetasta, mutta tässä on sama sanoma. Jeesuksen tulemus. Me tarvitsemme sanomaa Jeesuksen tulemuksesta. Ellemme me kuule sanomaa anteeksi antamuksesta ja tulemuksesta, me emme pysty vyöttämään kupeitamme ja käymään palvelukseen. Mutta hän tulee, ja me tarvitsemme kestäväisyyttä toimiessamme ja odottaessamme ja jouduttaessamme Jeesuksen tulemusta. Siihen liittyy koko tämä sanoma. Pietari kirjoittaa siellä, pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Ja siksi vyöttäkää mielenne kupeet. Vyöttäkää mielenne kupeet ja pankaa täysi toivonne siihen armoon. Jotta meistä tulisi palveluskelpoisia, niin meillä tulee olla sellainen kirkas näkemys Jeesuksen tulemuksesta. Minä olen tänne lähetetty työmies ja työnantaja saapuu. Minä en ole yksi, minun työtäni seurataan ja minä kohtaan työnantajani. Ellei meillä ole Jeesuksen tulemus kirkkaana ja selvänä sisimmässämme, niin meillä ei ole arvot oikeassa järjestyksessä. Itäportin vartija, joka kuvaa tätä vartioimista Jeesuksen tulemuksen portilla, niin hänen huostaansa annettiin uhrit ja kymmenyksetkin. Ei meillä ole uhrit eikä kymmenyksekkään elämässä järjestyksessä, jos me emme vartioi myös itäportilla, Jeesuksen tulemuksen portilla. Ja samalla tavalla monet muut asiat, nämä arvot asettuvat tästä näkökulmasta oikeaan järjestykseen, kun me tiedämme, että Herra saapuu. Tämä on väliaikainen tila. Ja tulevassa tilassa me tarvitsemme kaikkia sitä, mitä me täällä hankimme. Lutherhan sanoi, että jos sikiö osaisi ajatella äitinsä kohdussa, niin se ajattelisi näin. Minulla on kädet, mutta minä en tee työtä. Minulla on silmät, en näe mitään. Minulla on korvat, mutta kuulen vain etäisiä ääniä. Minulla on jalat, mutta en minä juokse. Koska minulla on nämä, niin tämän täytyy olla välivaihe tulevaa varten, jossa sitten kaikkia näitä tarvitsen. No Lutherhan oli viisas mies, eikä hän olisi jäänyt tuntemattomaksi, vaikka hän olisi nappikauppias ollut. Spurgeon on sanonut, että vaikka Luther olisi ryhtynyt liikemieheksi, niin hänestä olisi tullut tunnettu liikemies. Oli se sen verran viisas ja kokonaisesti aina antautui asialle. Mutta onneksi hän antautui uskonpuhdistuksen asialle. Teki virheitäkin, mutta oli kuitenkin hyvä monessa asiassa. Samalla tavalla Jeesuksen tulemus auttaa meitä palvelemaan täällä, koska me tajuamme, että tämä on välivaihe. Täällä kasvavat ne kädet, joita siellä tarvitsemme. Täällä kasvaa se oikeudenmukaisuus, jota tarvitsemme, kun tulemme kansoja tuomitsemaan tai jopa enkeleitä tuomitsemaan. Täällä kasvaa pitkämielisyys ja rakkaus ja kaikki nämä ominaisuudet kypsyvät. Ja tämä auttaa koettelemuksissa. Vaikka nyt on ankeaa, niin tämäkin on vaihe, joka jollakin tavalla tarvitaan. Tämä ei ole ehkä Jumalan tahto, mutta kun olen tässä uskollinen, niin tilanne muuttuu ja Jumalan tahto pääsee toteutumaan. Mutta ilman tällaista antautumista Jumalan tahto ei pääse toteutumaan. Juuda kirjoittaa myöskin, että odottaessamme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta ja laupeuden ilmestymistä. Me odotamme laupeuden ilmestymistä. Ja siitä syystä me pystymme vyöttämään kupeet. Matkustin kerran Kajaaniin Porista. Minulla oli raamattupäivät Kajaanissa. Ja kun lähdin Porista, niin siellä satoi vettä. 100 kilometriä mentyäni niin se muuttui jääriitteeksi ja tiet olivat peilikirkkaat. Taas 100-200 kilometriä tuli lumipyry. Ja sitten vielä lopuksi kova pakkanen. Kaikki säät olivat siinä matkan varrella. Vähän yli 500 kilometriähän se on Porista Kajaaniin. Ja minä olin ihan poikki. Olin ajanut niin vaikeissa oloissa ja keleissä, että todella väsytti. Ja vähän ennen Kajaania tuntui, että minä en yksinkertaisesti jaksa perille. Että tästä ei tule mitään. Ja kello tikitti ja minä näin, että 7:00 alkaa raamattutunti. Ja minä olen näin väsynyt. Niin yksinkertainen hotellimainos rohkaisi. Se oli valtava tunne. Siinä luki vähän ennen Kajaania, että kestä vielä vähän, kohta olet perillä. Se oli hotellin mainos. Minä en ollut sinne menossa, mutta voi että tuo mainos siunasi minua. Ja kävi niin kuin armeijassa joskus, että kun väsy, mutta kun torvisottakunta päräytti marssi, niin alkoi pää nousta ja entiselle ratsuväen hevoselle hän kävi, että kun se kuuli 30-vuotisen sodan marssi, niin vaikka se oli näin jo teurastusta odottanut, niin se nosti päänsä ja hirnui. Niin samalla tavalla kävi minulle tuossa tilanteessa ja ajoin sinne rukoushuoneelle, sanoin talomiehen rouvalle, että kuule, keitä nyt kuppi niin väkevää kahvia, että se todella avaa silmät. Minä sillä aikaa heittäydyn tuohon sohvalle makaamaan ja siinä oikasin, annoin ajatusteni vaipua ja join sitten kupin kahvia ja niin alkoi raamattutunti. En tiedä, oliko kahvivoitelu vai muu, mutta selvisin kuitenkin. Mutta tuo kestä vielä vähän, kohta olet perillä sanoma auttoi minua. Ja Jeesuksen tulemus auttaa niissä paineissa, missä me olemme. Tieto siitä, että minullakin on pääsy voittajien joukkoon, auttaa minua kilvoittelemaan ja tekemään työtä Herralle. Jättämään turhat roolit ja tekemään niitä tehtäviä, jotka Jumala on säätänyt. Minun oman tarkoitan kutsumukseni mukaisia tehtäviä ja kykyjeni mukaisia tehtäviä. Hoidat minun säätämäni tehtävät. Sitten painetta opitaan kestämällä olemalla paineen alainen. Ainoa keino selviytyä sisäisestä kivusta on kestää sitä. Mehän tulemme vähitellen tutuiksi näiden vaivojemme kanssa. Vaikka minäkin rukoilen sairauden puolesta ja joskus näinkin jonkun ihmeen, niin kyllä mulla itselläni on sairauksia. Nytkin tuntuu, että edestä jäytää eturauhasvaiva ja tyra ja takaa jyrsii iskias. Aina kun minä kyllä työn kestän, mutta joka kerran kun loma alkaa, niin se tulehtuu niin kauhean pahaksi, että loma menee lähes poikkeuksetta pilalle. Ja jalkapohjaa turrottaa korkea sokeriarvoja ja päästä taas päätä pimentää sitten kilpirauhasen vajatoiminta. Että näitä mahan kohta on ainut, joka niin kuin parhaiten vetää ja toimii. Että näitä vaivoja on monenlaisia, mutta kun näiden kanssa tulee sinuksi, niin aina selviytyy paremmin, ei hermostu eikä hätäänny. Samaten se on monen muun vaivan kanssa. Ainoa keino selviytyä sisäisestä kivusta on kestää sitä, silloin vapautuu ja vahvistuu. Ja me pääsemme meidän ylimmäisen pappimme takia mukaan. Hänen käärilakkinsa on puhdas, hänen pukunsa on puhdas. Me pääsemme siltä pohjalta. Ja siksi tässä tämä näky sisältääkin kolmannen osan. Ja se on tämä 9. jae. Katso kivi, jonka minä olen asettanut Joosuan eteen. Jopa ylimmäinen pappi tarvitsi näkyä kivestä, koska hän itse ei ollut kivi. Meidän ylimmäinen pappimme on samalla myöskin kivi. Tämä kivi kuvaa kahta asiaa. Ensiksikin se symbolisoi temppelin peruskiveä. Siellähän Esran kirjan 3:11 sen loppuosassa sanotaan näin. Ja kansa nosti suurin riemuhuudon ylistäessään Herraa siitä, että Herran temppelin perustus oli laskettu. Tämä kivi oli asetettu Joosuan eteen. Tämä vaihe oli suoritettu, perustus oli laskettu. Mutta sitten tällä kivillä on myöskin nimi. Katso, minä annan tulla palvelijani Vesaan. Katso Vesaa ja katso kiveä. Tämä kuvaa Jeesusta Kristusta. Täällä 6:12 sanotaan Vesa. Katso mies nimeltä Vesa. Omalta pohjaltansa hän on kasvava ja hän on rakentava Herran temppeli. Siis tämä Vesa on samalla temppelin pohja. Hän on ainut, jolla on oma pohja. Meillä on lainapohja. lahja vanhurskaus, mutta hän kasvaa omalta pohjalta. Hän on samalla hengellisen temppelin peruskivi ja samalla sen rakentaja. Pietarihan kuvaa tätä siellä ensimmäisen Pietarin kirjeen toisen luvun 6. ja 7. jakeessa näin. Joka häneen uskoo, ei ole häpeää joutua. Siis kulmakivi on persoona, johon voidaan uskoa. Ja sitten 7. jae sanoo, teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi. Tämä temppelin peruskivi kuvaa myöskin Jeesusta Kristusta. Joosualta oli otettu pahat teot pois, ja perustana oli se, että hänen puolestansa oli kuollut joku, hänellä oli edessänsä kivi. Nyt tämä kivi rakentaa, hän on elävä kivi, ja hän rakentaa muista elävistä kivistä sitten itsensä päälle Jumalan temppelin. Tässä puhutaan muinaista Jerusalemin temppelistä, joka samalla kuvaa seurakuntarakennusta Kristuksessa. Ja niin kuin Joosuan käskettiin katsoa kiveen, niin meidän tätä seurakuntatemppeliä rakentaessamme tulee katsoa Kristuskiveen. Tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, sanoi Pietari. Tulee ja katso. Ellemme me elä Kristuksessa, me emme pysty rakentamaan tätä seurakuntatemppeliä. Pyhä Henki kirkastaa Kristusta, hän ottaa Kristuksen omasta ja hän kirkastaa Kristusta. Ja jotta me voimme toimia rakennusmiehinä, niin meidänkin tulee katsoa Pyhän Hengen suuntaan, Pyhän Hengen mukaisesti, tämän saman katseen mukaisesti kiveen. Hän auttaa, nämä 7 silmää auttavat meitäkin katsomaan. 7 silmää katsoivat tätä yhtä kiveä, ja Joosuaa käskettiin katsoa myöskin. Samalla tavalla meidän tulee katsoa Kristukseen. Uskon elämämme pohja ja työmme pohja on Kristus. Pyhä Henki kirkastaa kaiverrukset kivessä. Pohja on kirjaimin kaiverrettu liitto, ja liitto on tehty isän ja pojan välillä. Kivitaulut Siinailla menivät rikki, koska se liitto oli rakennettu ihmisen varaan. Ja silloin kuoli noin 3000 ihmistä sen liiton rikkoutumisen seurauksena. Mutta kun helluntaina Pyhä Henki tuli kirkastamaan Kristusta, niin 3000 ihmistä tuli kääntymykseen. Ja tässä on lainalaisuuden ja aidon helluntailaisuuden ero, Kristusta korostavan helluntailaisuuden ero. Peruskallio ei mene rikki, ja Raamattu lupaa, että joka häneen uskoo, se ei häpeään joudu. Hän pelastuu, mutta ei joudu myöskään työssään häpeään, vaan hän saa uuden voiman. Lahja vanhuskaus kestää, ja ellemme me elä lahja vanhuskaudessa, me emme pysty rakentamaan oikealla tavalla. Ja siksi meidän tulee tälle pohjalle pyrkiä katsomaan kiveen ja kivessä olevia kaiverruksia. On kertomus, jonka aikoinaan luin jostain kirjasta. Ja olen sen kertonut niin monta kertaa, että monille se on varmaan tuttu. Mutta aikoinaan, kun Lordi Ratsdok, vapaakirkon perustaja, piti kokouksia Suomessa, tai hän perustaja ole, mutta yksi perustajista, niin hänellä oli tulkkina sellainen kuin Tiselius. Eräänä aamuna Tiselius tapansa mukaan tulee synkkänä suomalaisena aamukahville. Ja Ratsdok kysyy, että kuinka voi veli Tiselius? Huonosti, on niin pimeää sielussa. Ratsdok oli sanonut, että ei se mitään, jos veli Tiseliuksen sielussa on pimeää. Liittohan on tehty isän ja pojan välillä ja siinä välissä ei ole koskaan pimeää. Ja kirjoittaja kertoi, että silloin ja siitä lähtien ei myöskään Tiseliuksen sielussa ollut pimeää. Kyllähän siellä saattoi pintamyrskyjä olla, mutta ankkuri oli heitetty siihen maailmaan, jossa ei ole muutosta eikä vaihteen varjoa. Ja näin on meilläkin. Roomalaiskirjeen 5. luku ja 9. jae lupaa, että kuinka me olemme vanhurskautettuja veressä ja pelastumme vihasta. Ja silloin uskon elämämme kasvaa oikein. Sielun elämä eheytyy rentoutuessa. Ja kiristäessä me kiristämme toisia, me kiristämme seurakuntaa, me emme pysty rakentamaan. Ja stressihän on kyvyttömyyttä rentoutua, muun muassa kyvyttömyyttä rentoutua. Ja siitä syystä, jotta tämä hengellinen pääsisi vaikuttamaan tähän psyykkiseen ja fyysiseen maailmaan, niin se on ensimmäisenä hengellisesti rentouduttava. Ensimmäisenä hengellisesti asetuttava rauhassa kiven päälle, katsottava kaiverruksia, jotka siinä on. Ja ne rauhoittavat meidän oman tuntomme, ja sieltä Jumala pääsee ulottamaan vaikutuksensa sielun elämään. Kielenkääntäjillähän on aina ongelmia, koska kaikissa kielissä ei ole ollenkaan niitä sanoja, joita Raamattu käyttää. Ehkä olette lukeneet Avainsanomista ja monista muista lehdistä, kuinka kielenkääntäjillä on paljon ongelmia kääntäessä esimerkiksi suomalaisten sukulaiskielille Raamattua. Esimerkiksi jossakin suomensukuisissa kielissä ei ole ollenkaan sellaista rakastaa sanaa, jota käytetään Johanneksen evankeliumin 3. luvun 16. jakeessa, vaan siellä on riijustaa tai pitää kurissa, eikä näistä mikään kuvaa sitten tätä Jumalan rakkautta. No minä en nyt, se oli sivujuone, mutta se mitä mä lähdin tässä selostamaan, niin eräässä afrikkalaisessa kielessä ei ollut uskoa sanaa. Sieltä ei löytynyt semmoista sanaa, joka olisi kuvannut sitä uskoa, joka pelastaa. Ja lähetyssaarnaaja oli pitkään vaikean tilanteen edessä kääntäessään tätä Johanneksen evankeliumia, kunnes hän sitten löysi yhden ilmaisun, joka suomeksi käännettynä oli vähän pitempi. Tuntuupa hyvältä saada rentoutua ja istua koko painollaan mukavaan tuoliin. Siellä oli sellainen sanonta. Ja silloin hänellä sytytti, että nyt tästä löytyi teksti, käännös tähän Johannes 3.16. Ja niin hän käänsi sitten tämän tekstin näin, että ei yksikään, joka koko painollaan lepää hänessä, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Niin on Jumala asettanut ihmiskunnan sydämeensä. Ja näin tällä tavalla löytyvät nämä ilmaisut, mutta niihin sisältyy suuri hengellinen totuus. Kääntäminen on siitä syystä tärkeää, että sen käännöksen pitää valaista sitä totuutta, joka Raamatusta nousee. Ainahan kääntäminen on tulkitsemista, mutta sen täytyy kuitenkin pyrkiä siihen, sen alkuperäisen ajatuksen kääntämiseen. Nyt, jotta me voimme todella elää ja toimia oikein, niin meidänkin tulisi istua koko painollamme Jumalan sylissä. Koko painollamme levätä hänessä. Silloin me emme huku, vaan me toimimme. Nyt tämähän monta kertaa käytännössä on aivan eri asia kuin teoriassa. Muistan, kun sairastuin kurkkusyöpään. Minä olin ollut silloin saarnaajana, siitä on nyt toistakymmentä vuotta, minä olin ollut silloin saarnaajana noin 25 vuotta. Nyt ensi vuonna tulee jo 40 vuotta. Ja nyt syöpätilanne on se, että lääkäri sanoi minulle pari vuotta sitten lopputarkastuksessa, että lähtö on varma, mutta muuhun tautiin kuolet. Hän lohdutti minua erittäin suuresti. Mutta silloin, kun sairastuin tähän kurkkusyöpään, niin 25 vuotta saarnaajana ei merkinyt mitään. Se tuntui palavan kokonaan. Sillä ei ollut mitään merkitystä, kun minä siellä oman tunnon kivuissani kippuroin. Ja ainahan sairas syyllistyy, se kuuluu aina sairauden kuvaan, että ihminen syyllistyy, koska mielikuvitus lähtee laukkaamaan, ihminen voi olla sidottu, minäkin olin letkuissa, oli 6-7 letkua, ja siinä on ainoa vapaa on ajatus. Kaikki muu on, saattaa olla sidottua. Niin se koluaa kaikki menneisyyden loukot, ja se löytää sieltä tavattoman paljon törkyä. Ja minäkin löysin sieltä, minä olin sanonut pahoin, minä olin huutanut jollekin, tehnyt kaikkia muuta pahaa ja tämmöistä, vaikka nyt olin pyrkinyt vaeltamaan vanhuskaasti ja oikein, mutta oli pahoja ajatuksia, pahoja tunteita, pahoja sanoja, laiminlyöntejä ja kaikkia tuollaista muuta. Ja syyllistyin tavattomasti. Ja sen lisäksi vielä heräsin yhtenä päivänä päivälevolta ääneen, joka sanoi minulle voimakkaasti ja selkeästi, että minä murskaan sinut, minä tuhoan sinut. Ensimmäinen tunne minulla oli, että Jumala puhuu, mutta sitten tajusin, että ei. Tämä ei ole Jumalan ääni, vaan sieluvihollinen nyt ylikirjan yliminäni kautta murskaa, masentaa minua. Ja niin minä nuhtelin sitä ääntä Jeesuksen nimessä ja veressä ja se väistyi. Mutta silti oli sellainen ahdistava olo. Olenko minä kaikki tulliasiat hoitanut oikein? Ja monta muuta ahdistavaa asiaa nousi mieleeni. Kun olin tietysti joutunut matkustamaan lähetyssaarnaajana monta kertaa. Kunnes sitten käteeni sattui Ruseniuksen, ruotsalaisen 1800-luvulla eläneen lähetysjohtajan Ruseniuksen kirja Yksinarmusta. Ja siitä mulle jälleen kirkastui se vanha totuus. Olihan minä ennenkin Ruseniusta lukenut. Mutta siitä kirkastui tämä Kristuksen veren ansio. Uudestaan, siinä tilanteessa, tuoreena ja kirkkaana. Ja silloin minä päätin, että minä teen niin kuin Raahab. Hän piti aina punaista nauhaa ikkunassa. Ja minä päätin, että tuntui miltä tuntui, niin minä pidän Jeesuksen veren silmieni edessä. Ja silloin alkoi rauha virrata sieluni. Minä en voinut turvata saarnaajauraani, en uskossa olouraani. Minä olin silloin ollut noin 30 vuotta uskossa. En voinut siihen turvata, en mihinkään omatekoiseen. Mutta Jeesuksen veri oli niin täydellinen turva ja niin rauhoittava asia, että se toisaalta muutti minun mielenlaatuni ja sehän aina auttaa sitten parannemisessa. Ja sain semmoisen uskon otteen, että pyysin sitten lääkäriltä sädehoitoa tuohon kurkkusyövän hoitoon ja se auttoi ja Herran ja lääketieteen avulla parannuin siitä. Mutta juuri tämä, että me katsomme vereen ja Kristukseen, katsomme kiveen ja niihin kaiverruksiin, silloin kun me alamme palaa loppuun, silloin kun me alamme väsyä työssä, alamme menettää näkyämme, näytön mieshän on usein työn jarru. Vanha tarina kertoo Kuopion sillan rakentajista, että se ajettiin siitä lähisaarista soraa, ei nämä nykyiset Kallan sillat, mutta se edellinen. Sieltä ajettiin soraa saarista ja ensimmäinen tulija kysyi, mihin kaadetaan. Siinä oli avanto järvessä. Rakennusmestari sanoi, että tuohon noin. Mies kaataa sen kuormansa, se painuu sinne, että poreet nousevat pintaan ja sanoi, ei tule mitään. Rakennusmestari oli sen ajan tavan mukaan sanonut, että minä en tarvitse miestä, jolla ei ole uskoa työn tulevaisuuteen, mene konttorille ja ota lopputili. Ja seuraava tuli ja se kuuli tämän keskustelun ja kaatoi kuormaan ja sanoi, että kyllä siellä kolahti ja hän sai olla työssä. Jos me menetämme näkymme, niin me käymme käyttökelvottomiksi. Meillä tulee olla näky kivestä ensiksi, se perusnäky lahja vanhurskauttamisesta, joka tekee meidät työkykyisiksi. Näky ylösotosta. Ja näkyy siitä, että 7 silmää on meidän kanssamme, on katsomassa, on avaamassa taivaallisia näköaloja, on kirkastamassa Kristusta. Siinä samassa me itsekin muutumme, mutta samalla meistä tulee työkykyisiä ja niin, että on myöskin tuloksia. Aamen.